omal piiblit käepärast, kas paperkujul või mõne muu vidina kujul, siis võite ühes koos minuga seda piibliteksti lugedes, on esimese Moosese 48. peatükist. Ja me loeme siit salmid 1-20. Esimese Moosese 48, 1-20. Pärast seda sündmust öeldi Joosepile, vaata, su isa on haige. Siis ta võttis oma kaks poega enesega, Manasse ja Efraimi. Ja Jaakobile anti teada ning öeldi, näe, su poeg Joosep tuleb sinu juurde. Iisrael võttis siis jõu kokku ning tõusis voodis istukile. Ja Jaakob ütles Joosepile, kõige väeline Jumal ilmutas ennast mulle luusis Kaanani maal ja õnnistas mind ning ütles mulle, vaata, ma teen sind viljakaks ja paljuks ja teen sinust rahvaste hulga ja annan selle maa sinu soole pärast sind igaveseks omandiks. Ja nüüd olgu su kaks poega, kes sulle Egiptuse maal on sündinud, enne kui ma tulin sinu juurde Egiptusesse, minu omad. Efraim ja Manasse olgu minu omad, nagu Ruuben ja Siimeongi. Aga su järeltulijad, kes sulle pärast neid sünnivad, olgu sinu päralt ja neid nimetatagu nende vendade nime järgi nende päris osades. Kui ma Mesopotaamiast tulin, suri mul Rahel Kaanani maal tee peal, kui veel tükk maad oli minna Efratasse. Ja ma matsin tema Efrata tee äärde, see on Betlemma. Kui Iisrael nägi Joosepi poegi, siis ta küsis, kes need on? Ja Joosep vastas oma isale, need on mu pojad, keda Jumal mulle siin on andnud. Siis ta ütles, toonad minu juurde, et ma neid õnnistaksin. Aga Iisraeli silmad olid vanadusest tuhmid ja ta ei näinud enam. Siis Joosep viis nad tema juurde ja tema andis neile suud ning süleles neid ja Iisrael ütles Joosepile. Ei oleks uskunud, et saan näha su nägu, aga vaata, Jumal on mind lasknud näha ka su järglasi. Ja siis Joosep võttis nad ära tema põlvilt ja kummardas silmili maha. Ja Joosep võttis nad mõlemad Efraimi oma paremale käele, Iisraelist vasakule poole, ja Manasse oma vasakule käele, Iisraelist paremale poole, ja viis nad tema juurde. Aga Iisrael sirutas oma parema käe ja pani Efraimi pea peale, kes oli noorem, ja oma vasaku käe Manasse pea peale. Ta pani oma käed ristamisi, sest Manasse oli esmasündinu. Ja ta õnnistas Joosepit ning ütles, Jumal, kelle palge ees mu isad, Abraham ja Iisak on rännanud, Jumal, kes on olnud mu karjane kogu mu elu kuni täna päevani, ingel, kes mind on päästnud kõigest kurjast, õnnistagu neid poisse, neid nimetades nimetatagu minu nime ja mu isade Abrahami ja Iisaki nime. Ja nad siginegu rohkesti keset maad. Aga kui Joosep nägi, et ta isa oma parema käe asetas Efraimi pea peale, siis ta pani seda pahaks ja haaras kinni oma isa käest, et seda Efraimi pea pealt tõsta Manasse pea peale. Ja Joosep ütles oma isale, mitte nõnda mu isa, sest see on mu esmasündinu. Pane oma parem käsi tema pea peale. Aga ta isa keeldus ja ütles, ma tean mu poeg, ma tean. Ka tema peab saama rahvaks ja temagi peab olema suur. Ometi peab ta noorem vend saama temast suuremaks ja selle sugu olema rahva rohke. Ja ta õnnistas neid sel päeval, öeldes, sinu nimel õnnistatagu Iisraelis, öeldugu, Jumal tehku sind Efraimi ja Manasse sarnaseks. Ja nõnda seadis ta Efraimi Manassest ettepoole. Deja vu. Deja vu on see hetk, kus meil on selline tunne, et mingisugune asi on meiega juba varem juhtunud. See tuleneb sellest, et midagi läheb hetkeks valesti meie mälus ja see, mis tegelikult on meie jaoks olevik ja see olukord, kus me tegelikult oleme esimest korda, tundub meile nagu minevikust tuttav mälestus. Ma arvan, et meil kõigil on olnud sellist kummalist hetke, kus meil on selline tunne, et aga ma ei ole olnud varem selles olukorras. Ja küllap on meil kõigil olnud ka päriselt neid hetki, kus mingisugused kauged ajad ja mingisugused tõelised ammused, mälestused, asjad, mis on päriselt meiega meie elus juhtunud, tulevad mingil hetkel meile erakordse selgusega taas meelde. Just kui me kogeksime olnud uuesti. Ma arvan, et vana Jaakobiga oli lugu just täpselt selline. Et temagi elus tuli kätte üks hetk, kus tal oli selline tunne, et ma ju tean seda hetke, sellepärast, et see on kunagi varem juba toimunud. Déjà vu. Kunagi ammu, palju aastakümneid tagasi, kui Jaakob oli veel noor ja elujõuline ja üsnagi isekas mees, oli tema kummardunud oma vana isa ette, selleks, et isa teda õnnistaks. Siis oli tema isa, vana Jaakob, olnud nii vana, et ta ei näinud enam. Siis oli tema see, kellel oli tarvis teiste inimeste abi ja teiste inimeste sõnu ja teavet selle kohta, mis täpselt toimus tema ümber ja kes täpselt tema ümber olid. Ja Jaakob, noor mees, oli kummardanud oma isa ette ja küllab tal tagus süda kurgus sellepärast, et ta teadis väga hästi sellel hetkel, et ta pettis. Ta pettis oma vana isa ja ta pettis oma vanemat venda. Ja hoolimata sellest, et ta väga hästi teadis, et see oli pettus ja see oli vale, millega ta oma vana isa juurde oli läinud, hoolimata sellest pettusest ja valest, ta nagu kuidagi moodi ei saanud sinna parata, vaid ta pidi ikka minema. Sellepärast, et rohkem veel kui ühtegi teist asja siin maailmas, igatses Jaakob oma isa õnnistust ja Jumala erilist õnnistust. Ta igatses vanema venna kohustust, ta igatses vanema venna eesõigust, ta igatses seda erilist Jumala ligiolu ja õnnistust, mis pidi kaasas käima esmasünni õigusega. Ja vana isa õnnistas teda. Teadmata, kes see tegelikult oli, kes tema ees kummargil oli, aga tollel ajal, kuna sõnu ja eriti õnnistamist ja needmist nähti reaalse teona, need olid sellised asjad, mida mitte kuidagi ei saanud enam olematuks teha ja need olid asjad, mida ei saanud enam tagasi võtta. Nii et vana isak ei saanud enam oma õnnistussõnu Jaakobi pealt tagasi võtta ega olematuks teha. Ja nii põgenes Jaakob oma kodust, oma venna viha eest ja oma vanemate juurest varastatud õnnistusega. Aga enne veel, kui ta läks, enne veel vana isak õnnistas teda teist korda. Ja nüüd vana isak päriselt ka teadis, et tema ees on Jaakob. Ja me võime seda lugeda esimese Moosese 28. peatüki algusest seda lugu. Ja kui isak Jaakobit veel kord õnnistas, siis ta ütles talle, Jumal antku sulle Abrahami õnnistust. Ja nende sõnade taga peidus on see idee, et võib-olla see õnnistus, mida Jaakob nii väga endale oli tahtnud saada. Võib-olla see õnnistus, millega ta oli oma perekonna lõhki ajanud. Võib-olla see õnnistus, millega ta oli petnud oma vanemat venda ja oma vana isa, ei olnudki veel selleks päevaks päriselt tema omaks saanud. Ja nende sõnadega ta läks kodust. Ta põgenes ja ta läks elama võõrana võõrale maale. Ja ta tundis nende järgnemiste aastate jooksul väga selgelt Jumala kaitset ja tema õnnistust. Sellepärast, et Jumal ilmus ise talle ja kinnitas seda õnnistust Ja kõige kummalisem selle juures on see, et Jumal mitte poole sõnagagi ei lausunud selles ilmutuses talle, et see õnnistus tegelikult ei oleks pidanud temale kuuluma. Ma tead, ta oli selle välja petnud. Ja samas järgmiste aastate ja aastakümnete jooksul Jaakob ise sai ka mitmel korral tunda pettuse ohvriks langemist. Ja ta pidi elama nende ränkade tagajärgedega, kui keegi teine oli talle valetanud. Ja keegi teine oli teda petnud. Aga aastaid hiljem, võib-olla oma elu kõige keerulisemal ja raskemal hetkel, ühel öösel, kui ta võitles tundmatu mehega, ja ta kartis oma tuleviku pärast, ja ta kartis ise enda elu pärast, ja ta kartis oma perekonna elu pärast, ja ta rähkles ja võitles seal valuga pooleks kogu selle öö, siis esimene asi, mis talle pähe tuli, ja võib-olla ainus asi, mis talle seal võitluse keskel pähe tuli, oli endiselt paluda endale õnnistust. Jaakob endiselt võitles õnnistuse saamise nimel. Ja see oli endiselt midagi, millest ta tundis, et ta peab selle kas ära teenima või ta peab selle kuidagi jõuga enesele võitma. Ja nii ammune kui see Jaakobi luguga ei oleks ja nii palju tuhandeid aastaid, kui sellest ka möödas ei oleks, siis mingis mõttes on need tegelased nagu meiegi. Ja mingis mõttes ei ole tollest ajast palju muutunud. Meie ka endiselt võitleme ja pingutame nende asjade nimel, mis on meile tähtsad. Ja teine kord meie ka pingutame ja võitleme selle nimel, et ära teenida või endale saada Jumala õnnistust. See oleks just kui midagi, mis nõuaks meie rähklemist, midagi, mis nõuaks meie võitlemist ja ära teenimist. Ma näen enda ümber paljusid selliseid inimesi, kes rähklevad Jumala armastuse ära teenimise nimel. Kelle jaoks Jumala armastus või tema eriline hoolitsus õnnistus ei ole mitte midagi sellist, mis tuleneks tema muutumatust loomusest, vaid see on midagi, mis tuleneks nende enda tegudest või tegemata jätmistest. Ma näen enda ümber inimesi, kes rähklevad ja võitlevad päästmise ära teenimise nimel. Ja mulle tundub, et eriti meisse adventistidesse on kusagile nii sügavale juurdunud see idee ja see arusaamine sellest, et Jumala arm ja Jumala pääste, et need tuleb auga välja teenida. Et need tuleb oma heade tegude ja heade sõnade ja heade mõtetega kuidagi endale võidelda. Ja siis, kui see on meile võideldud, siis see nagu kuulubki õigusega meile. Need on karmid võitlused, aga üsna tulutud. Ja kui ma seda ütlen, siis ma ütlen seda ka iseenese kogemusest. Mul ei ole mitte mingisugust tahtmistega õigust kellegi suunas näppu viibutada, sellepärast, et mina isegi tean oma elus seda Jaakobi võitlemist, õnnistuse endale saamise võitlemist. Ja seda, et mingitel hetkedel, kui kõik on hästi, siis ma tunnen ennast rohkem väärt olevat Jumala armastust. Ja nendel hetkedel, kui elus kõik näib olevat valesti või halvasti, siis mul on selline tunne, et ma ei olegi nii väga väärt Jumala armastust. Et ma ei olegi nii väga väärt Jumala päästet. Aga see toob meid tagasi jälle selle Jaakobi juurde ja tema võitluste ja tema ära teenimiste juurde. Ja tema petuskeemide ja tema valu juurde. Ja kui ma loen seda lugu 48. peatükist Moosese raamatust, siis ma üllatusega avastan, et siin ma näen hoopis teistsugust meest. Siin ma näen ühte muutunud Jaakobit. Ma näen siin ühte meest, kes on tagasi vaadanud oma pikale elule ja kes on teinud sellest elust omad järeldused. Ma näen siin surivoodil ühte meest, kes on õppinud oma elu õppetunnid. Ja kes mulle tundub nüüd palju paremini mõistab seda Jumalat, keda ta teenib ja kes palju paremini saab aru sellest, missugusel viisil Jumal selles maailmas tegutseb. Ja ühtlasi on see hetk, kus Jaakob seisab silmitsi oma minevikuga. Sest et nüüd on tema see, kes on vana. Nüüd on tema see, kes on voodis ja kogu oma jõudu kokku võttes ta jaksab veel ainult istukile tõusta, mitte rohkemat. Nüüd on tema see, kes ei näe. Nüüd on tema see, kes peab usaldama teisi inimesi selles osas, kes ütlevad talle, mis tema ümber toimub. Kes ütlevad talle, kes on need inimesed, kes tema ümber on. Ja nüüd on tema see, kelle käes on patriarhina õiguse kohustus anda edasi perekondlik õnnistus. Ja tema sõnadest, mida ta räägib oma naise Rahli kohta ja oma elu kohta, sellest on ilmselge, et tal on olnud väga palju aega mõtelda möödanikule. Tal on olnud aega mõtelda oma lastele, oma lastelastele, oma naistele, oma elukeertkäikude peale. Ja nüüd, kui ta tunneb, et tema lahkumisaeg on lähedal, ta kutsub enda juurde Joosepi koos kahe tema pojaga. Sest see õnnistus on tarvis edasi anda. Ja ühele pojale peab jääma see tugevam, tummisem, suurem ja tähtsam õnnistus. Nii nagu tollel ajal see oli kombeks. Ja teisele vennale, teadagi sellele nooremale, peab jääma väikesem õnnistus. Tema on nüüd täpselt selles olukorras, milles oli kunagi tema enda isa. Deja vu. Ja Joosep tuleb, võtab kaas oma mõlemad pojad, vanema poja Manasse ja noorema poja Efraimi. Ja ta sätib need pojad sinna Jaakobi juurde, nii et tema isa saaks neid õnnistada. Ja ta sätib vanema poja oma isa paremale käele ja noorema poja isa vasakule käele, sellepärast, et kõik selle õnnistamise toimingu juures peab saama tehtud õigesti ja hästi ja korra järgi. Vanem peab saama tähtsam õnnistuse ja nooremale peab jääma väiksem õnnistus. Ja siis teeb Jaakob midagi, mida keegi ei ole osanud ette näha. Jaakob paneb oma käed risti. Ta paneb oma parema käe selle poja peale, kes on tema vasakul käel, ja ta paneb oma vasaku käe selle poja peale, kes on tema parema käe all. Ja Joosep esimese hooga saab pahaseks ja ta ütleb, ei isa, need asjad ei käi niimoodi, ma saan aru, et sa ei näe, aga see, kes on sinu paremale käele seatud, see on noorem, see on vanem vend, see on Manasse. Ja see, kes on pandud sinu vasakule käele, see on noorem, see on Efraim. Temale peab jääma see väikse mõnnistus. Niimoodi ei käi need asjad. Niimoodi ei õnnistata. Ja Jaakob ütleb, ma tean. Ma tean. Kõik on õige. Just niimoodi käivadki asjad Jumala juures. Just niimoodi ootamatult ja täiesti ära teenimatult. saadaksegi osa Jumala õnnistusest. Ja ma mõtlen sellele noorele Jaakobile ja ma mõtlen sellele vanale mehele Jaakobile seal surivoodis. Ja ma tean, et Jaakob on omandanud kõige tähtsama õppetunni siin elus. Jaakob on õppinud tundma Jumala armu, ära teenimatut armu. Jaakob on õppinud tundma tõsiasja, et Jumala teed ja Jumala loogika on teissugused kui inimese tee ja inimese loogika. Tal oli olnud piisavalt pikk elu selleks, et aru saada Jumala soosingut, Jumala hõnnistust ja Jumala armu ei teenita ära. Ja neid ei peteta endale ja neid ei võidelda endale, vaid need ainult võetakse vastu Jumala käest. Sest et Jumal tegutseb armu ja välja teenimatute õnnistuste maailmas. See, et Jaakobist endast sai oma isa liini edasi kandja, see ei olnud mitte midagi muud kui Jumala arm. See, et nooremast pojapojast Eefraimist pidi saama tähtsam Iisraeli rahva esiisa kui tema vanemast vennast Manassest, seegi ei olnud mitte midagi muud kui Jumala arm. Jaakob nüüdseks oli selle õppetunni, armu õppetunni omandanud. Siin surivoodil me näeme Jumala armu kogenud ja mõistnud ja vastu võtnud meest. Ja hea mitu tuhat aastat hiljem üks teine mees koges ja mõistis, võttis vastu selle armu täpselt samamoodi. Selleks meheks oli apostel Paulus. Saulus oli noore mehena elanud jäigas ja ranges ära teenimise maailmas. Ja ühel hetkel oli temas saanud Paulus, kes elas armu ja ära teenimatuse maailmas. Jumal oli teda kutsunud ja Jumal oli teda valinud mitte sellepärast, et oleks olnud kõiki neid asju väärt või et oleks need asju ära teeninud, vaid võib-olla just nimelt sellepärast, et ta ei olnud mitte ühtegi nendest asjadest väärt. Ja ta kirjutab sellest oma sõpradele Rooma koguduses ja mulle tundub, et kuigi ta ei mainisin ise ennast, siis on see tema jaoks ometigi väga selgelt isiklik kogemus. Sest Rooma kirja 9. peatükis räägib ta täpselt sellest samast esiisast Jaakobist ja sellest, kuidas ja miks Jumal valis Jaakobi. Ja ta ütleb, kui tõotust ei antud üksnes tol korral, vaid ka siis, kui Rebekka jäi ootama kaksikuid meie esiisalt Iisakilt, kuigi kaksikud polnud veel sündinud ega olnud teinud ei head ega halba, oli Jumal valiku juba teinud. Valiku, mis ei sõltu inimese tegudest, vaid kutsuja tahtest. Seepärast öeldi Rebekale, vanemast saab noorema ori. Mida me siis ütleme? Kas Jumal on ebaõiglane? Kindlasti mitte. Ta ütleb Moosesele, ma halastan, kellele halastan ja osutan heldust, kellele osutan. Seega ei sõltu valik inimese tahtest ega pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Paulus teadis hästi, et Jumala valik ei sõltunud Jaakobi petuskeemidest ega õnnistuse välja teenimisest, vaid ainuüksi Jumalast, kes halastas ja oli armuline. Paulus teadis, et tema enda kutsumine ei sõltunud sellest, et tema oleks selle välja teeninud, vaid ainult see sõltus Jumalast, kes halastab. Ja tänase päevani, kui Jumal kutsub, kui Jumal päästab, kui Jumal õnnistab, siis ei sõltu see mitte kunagi inimese pingutusest, vaid Jumalast, kes halastab. Jumal paneb endiselt käed risti, kui ta õnnistab. Jumal paneb endiselt käed risti, kui ta kedagi päästab. Ja see tähendab seda, et me elame Jumala armu müstilises maailmas. Me elame ära teenimatud õnnistuste maailmas. Me elame Jaakobi ja Manasse ja Efraimi ja Pauluse armumaailmas. Aamen.